Earth News Radio 105,8. Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε, καλό μήνα σήμερα Δευτέρα 1η Ιουνίου, εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Θέλη Λιγερού, Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Και ενώ για κάποιους ήταν ένα ωραίο τριήμερο, πραγματικά ελπίζω να περάσετε καλά, ή τέλος πάντων η πρώτη καλοκαιρινή... Έγινε μια ζημιά, την ακούσατε. Ή τουλάχιστον η πρώτη καλοκαιρινή απόδραση, είχαμε και πάρα πολύ κακά νέα από την Καλαμάτα, διότι οι περισσότεροι έχουμε δει, έχουμε παρακολουθήσει, έχουμε διαβάσει για τη νέα γυναικοκτονία. Δεν σταματάει αυτό, έτσι, είναι επιδημία, κάτι συμβαίνει. Και σαν να διαβάζουμε την ίδια υπόθεση, την ίδια ιστορία ξανά και ξανά. Α, δεν είχε ξανασυμβεί, οι ίδιες ηλικίες, ανήλικα παιδιά δίπλα, φρικιαστικές λεπτομέρειες. Hollywood, τη μάτη με Έλλη Μονρόε, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σήμερα στην εκπομπή για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της σε μια σειρά εκδηλώσεων, μεγάλες δημοπρασίες, ειδικές προβολές των ταινιών της τρελικής στάρ. Περιμένουμε μεταξύ άλλων τους θαυμαστές της, αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Τι είναι αυτό που κάνει την Μέρλιν 100 χρόνια μετά τη γέννησή της και δεκαετίες μετά το θάνατό της, τον πρόωρο θάνατό της, επίκαιρη, λαμπερή? Γιατί η Μέρλιν έχει μείνει? Τι είναι αυτό που μας συνεχίζει να μας ελκύει σε αυτήν? Να δούμε και την κίνηση, διότι επιστρέφουν ακόμα οι εκδρομές του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια εξελίσσεται ομαλά η επιστροφή, αυτό είναι το καλό, χωρίς προβλήματα, από τις περιφέρειες προς την Αττική μέσω των εθνικών οδών. Υπάρχει μια καθυστέρηση στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, είναι στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων, είχε κλείσει κάποια ώρα νωρίτερα και δεξιά λωρίδα εξαιτίας πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση, αλλά όλα πάνε καλά, ευτυχώς. Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Βασίλη Κεχαγιά, είναι πρόεδρος της Πανελληνίας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Λιγερού,
καλησπέρα. Τι κάνετε?
Και κινηματογραφικό συντάξει στο παντίκι.gr.
Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Κύριε Κεχαγιά, έλεγα και πριν ότι κλείνουν 100 χρόνια τη γέννηση της Μέρλιν Μονρό. Συμβαίνουν πάρα πολλά, τη γιορτάζει όλος ο πλανήτης. Δημοπρασίες, προβολές ταινιών, ντοκιμαντέρ, βιβλία. Το θέμα όμως είναι τι την καθιστά επίκαιρη 100 χρόνια μετά τη γέννησή της και δεκαετίες μετά τον πρόωρο θάνατό της. Τι είναι αυτό που κάνει τη Μέρλιν ακόμα σημαντική, θελκτική στα μάτια μας, γιατί?
Ναι, πραγματικά είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που η λάμψη της Μέρλιν μεταγγίστηκε, θα έλεγα, και στις επόμενες γενιές ως τη σημερινή, πραγματικά, που διαπιστώνουμε εκδηλώσεις θαυμασμού και όχι μόνο από τους πολίτες, ας πούμε, αλλά και από σπουδαίους καλλιτέχνες οι οποίοι προσπάθησαν με κάποιο τρόπο να διεισδύσουν στον βίο της, στην τραγικότητά του, θα τολμούσα να πω, και να περιγράψουν μέσα από αυτήν την διαδρομή από την λάμψη, τη λάμψη ενός αυθεντικού αστέρος, στην απατηλή λάμψη της ματαιοδοξίας, θα έλεγα, όπως αυτή πιστοποιήθηκε με το τέλος της ζωής της και εν γέν την τραγική εξέλιξη εν τέλει, γιατί πίσω από τη Μέρλιν της οθόνης υπήρχε πάντα η ίδια, έλεγε δηλαδή, ότι εγώ στην οθόνη είμαι η Μέρλιν Μονρόε. Έξω από αυτήν είμαι η Νόρμαν Τζιν, η γνωστή Νόρμαν Τζιν.
Το όνομά της έτσι γεννήθηκε, ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτός ο θρύλος που διαδόθηκε μέσα στον χρόνο έχει διάφορα οχήματα, όπως ας πούμε τραγούδια, καλλιτέχνες. Αυτό το Candle in the Wind, η φλόγα που τρεμοπαίζει, θα λέγαμε, του Elton John, είναι ένα πάρα πολύ συγκινητικό τραγούδι, το οποίο ουσιαστικά μας παραδίδει μια άλλη Μέρλιν, μια τραγική Μέρλιν από αυτή που γνωρίσαμε στις οθόνες. Το ίδιο και ακόμη θα έλεγα και η μεταμόρφωση της Μαντόνα, η οποία την ανανέωσε και την ξαναέφερε μπροστά στα μάτια μας, είναι ένα από αυτά τα οχήματα που κουβάλησαν την Μέρλιν στον χρόνο. Δηλαδή η Μέρλιν, για να το συνοψίσουμε, περιγράφει ακριβώς πώς η ατομική φλόγα να πετύχει κάτι, έχοντας ένα πολύ δύσκολο βίο μέσα σε ανάδοχες οικογένειες, σε ορφανοτροφία, θέλησε να πάρει ταυτότητα και υπόσταση μέσα από την εικόνα, η οποία, μην ξεχνάμε, εκείνο τον καιρό ήταν το next big thing, ή μάλλον το big thing εκείνης της εποχής. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν και αυτή που θα εκμεταλλευόταν ολόκληρη η αμερικανική κουλτούρα για να μεταδώσει το αμερικάνικο όνειρο το λίγο μετά τον πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο ότι η παρουσία της Μέρλιν και η διάσταση που παίρνει αυτή ταυτίζεται ακριβώς με τα πολεμικά χρόνια. Δηλαδή ξεκινάει με την πρώτη της εμφάνιση το 1947, δύο πρώτες καλές και όλο ευκαταφρόνητες εμφανίσεις στη ζούγκλα της ασφάλτου και στο Όλα για την Εύα το 1950, και αμέσως μετά παίρνει μπρος για 10-12 χρόνια, 10 ουσιαστικά, από το 1953 και μετά, που αρχίζουν οι σημαντικές της και πιο γνωστές παρουσίες, και είναι αυτή η λάμψη η οποία λίγο πολύ επικαλύπτει τις λάμψεις των βομβών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που είχαν προηγηθεί. Δηλαδή στο πρόσωπό της η Αμερική βρήκε τον ιδανικό εκφραστή του αμερικανικού ονείρου, της λάμψης του νέου κόσμου, ας πούμε, που αναδύεται μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ίδια όμως, όταν την επιφόρτησαν με τόσο μεγάλη ευθύνη, την οποία δεν μπορούσε καλά-καλά να αντιληφθεί τότε, αρχίζει και σβήνει λοιπόν σαν το κερί στον άνεμο που τραγουδάει και ο Elton John, και που μάλιστα το έχουμε δει σε μια πολύ καλή ταινία, θα έλεγα, του 2011. Έγινε αρκετά γνωστή και στην Ελλάδα, το «Μια εβδομάδα με τη Μέρλιν» του Σάιμον Κέρτις, το οποίο περιγράφει την εμπειρία ενός συνεργάτη της στη διάρκεια των γυρισμάτων μιας ταινίας με τον Λόρενς Ολίβιε, ο πρίγκιπας και η χορεύτρια.
Με τη Μισελ Βίλιαμ, σωστά, πρωταγωνίστρια.
Ακριβώς, ναι.
Μ' αρέσει, και... άρα λέτε ότι συμβολίζει το αμερικανικό όνειρο και πήγατε και στην εποχή της ανόδου της, με τα πολεμικά, ας πούμε.
Ναι, με απόλυτη ταύτιση.
Πώς κάθε γενιά ανακαλύπτει μια διαφορετική Μέρλιν.
Ακριβώς.
Δηλαδή 60, σύμβολο του σεξ, το 80, pop εικόνα. Σήμερα, ναι, ίσως μια γυναίκα, εικόνα. Νομίζω ότι σήμερα, και εδώ θέλω το σχόλιο σας, κάπως προβάλλεται πολύ περισσότερο και λόγω των ταινιών όπως αυτή που μόλις αναφέρατε και διαφόρων άλλων ντοκιμαντέρ και αρχείων κτλ. Προβάλλεται η εικόνα της, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, της αντίφασης.
Α, της αντίστακτης.
Αντίφασης, ναι. Αντίφασης.
Συγγνώμη. Δηλαδή... Η κλειμένη πριγκίπισσα, εγώ έτσι την ονόμαζα. Ναι.
Δηλαδή, ναι, λάμψη, απίστευτη, επιτυχία και τα λοιπά, όλοι τι θέλουν, ψυχική υγεία, πίεση, μπίμπο, δημόσια, μια γυναίκα διαβασμένη, καλλιεργημένη ιδιωτικά. Ήταν πάντα τρομερά αντιφατική η Μέρλιν.
Ναι, εγώ νομίζω ότι δεν ήταν ακριβώς η ίδια αντιφατική. Ήταν το βάρος που της έδωσαν να σηκώσει, το οποίο ήταν δυσβάστακτο για οποιονδήποτε άνθρωπο θα βρισκόταν σε αυτή τη δίνη των εικόνων, σε αυτή τη δίνη της δημοσιότητας, στα χρήματα, στους εραστές, στο κυνήγι, γιατί από τη μια το κυνηγούσε, δηλαδή δεν ξεκίνησε ερήμη της όλη αυτή η ιστορία, το ήθελε, διαγνώσαν ότι υπάρχει αυτή η φλόγα μέσα της που θα μπορούσε να γίνει λάμψη, και προσπάθησε πάρα πολύ και, όπως σωστά είπατε, διάβαζε πολύ από ένα σημείο και μετά, δεν ήταν ούτε καλή
προφανώς αφού ήταν και σχολείο, που ένα, ναι,
αλλά είναι γνωστή και η εικόνα της, συνεχώς τη βλέπουμε με ένα βιβλίο στα χέρια, διάβαζε ποίηση, άκουγε μουσική, ήταν ένα άτομο ιδιαίτερος ευαίσθητο, αυτό μας λέει και η ταινία στην οποία αναφερθήκαμε, το μια εβδομάδα μια με τη Μέρλιν, η οποία άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι έχει γίνει στόχος και αντικείμενο εκμετάλλευσης ενός συστήματος, στο οποίο όμως ήταν πια πολύ αργά να αντισταθεί, και ουσιαστικά αντιστάθηκε, όσο θα μπορούσα να το πω αυτό, καταχρηστικά με το θάνατό της.
Ναι.
Που ήταν, λένε πολλά τώρα ότι...
Αυτό ήθελα να σας πω, το μυστήριο του θανάτου της, θεωρείτε ότι και αυτό έχει παίξει ένα ρόλο στο μύθο.
Το μυστήριο του θανάτου κάθε σπουδαίου ανθρώπου. Δηλαδή, αν εξετάσουμε την ιστορία, θα δούμε ότι είναι διάσπαρτη από μυστήρια θανάτων πολύ σπουδαίων ανθρώπων, οι οποίοι δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι τέλειωσαν τόσο άδοξα. Οπότε προσθέτουμε, αλλά είπατε και πριν μια σωστή κουβέντα που την ξέρω, ότι στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές του 70, ουσιαστικά ταυτίζεται, να το πρώτο βήμα που κάνει για να πάει παρακάτω στο χρόνο, με την pop κουλτούρα, διότι είναι γνωστή η εντός εισαγωγικών αποθέωσή της από τον Warhol.
Βέβαια.
Ναι, δηλαδή αυτό είναι ένα πρώτο σκαλό. Μετά, ξέρω εγώ, έρχεται η Μαντόνα. Η Μαντόνα την ανανεώνει, τη φρεσκάρει, δίνει μια άλλη διάσταση. Πάντα θα βρίσκεται σε κάθε εποχή.
Τώρα τα social media. Πολλές γενιές την ανακαλύπτουν μέσα από τα σοτ τώρα οι νέοι.
Ναι, πολύ σωστό, ναι, έτσι.
Εικόνες, φωτογραφίες, στιγμιότυπα.
Ναι, με τα οποία ταιριάζει πάρα πολύ αυτός ο, ας το πούμε έτσι, αντιφατικός βίος της, ο ακραίος βίος της, γιατί εν τέλει, πέρα από την καλή ηθοποιό Μέρλιν, μάλιστα είναι χαρακτηριστικό αυτό που έλεγε ο Λι Στράσμπεργκ, πήγε με καθυστέρηση στο Actors Studio σε μεγάλη ηλικία. Αυτό δείχνει ότι ήθελε να μάθει, ήθελε να πάει παρακάτω, ήθελε να γίνει όχι μόνο λαμπερή, αλλά και καλή ηθοποιός. Και είχε πει ότι από όλους τους μαθητές που είχα εδώ, δύο ξεχωρίζω, τη Μέρλιν Μονρόε και τον Μάρλον Μπράντο. Κάτι είδε ο Λι Στράσμπεργκ, το είχε το ταλέντο, το οποίο όμως ήδη είχε μπει στην υπηρεσία της χαζής ξανθιάς, να το πούμε
ναι,
έτσι.
Ναι. Εγώ κρατάω, και γιατί τώρα έγινε η αποκάλυψη, τρόπο ένας βιογράφος του Άρθουρ Μίλερ έβγαλε κάποιες ηχογραφίσεις, και τώρα έτσι έχουμε και ένα σχόλιο του Άρθουρ Μίλλερ πάνω στην Μέρλιν, όπου έλεγε ότι μέσα σε όλα, ας πούμε, την περιγράφει και έλεγε ότι από ένα σημείο και μετά έπασχε από μια μανία καταδίωξης πολύ ιδιαίτερη. Δεν μπορώ, λέει, δεν την έχω συναντήσει άλλον άνθρωπο. Και με έφτασε, λέει, έπρεπε να την να υπερασπιστώ τον Λόρενς Ολίβιε, τον οποίο του συγχαινόταν, ας πούμε, ο Άρθουρ Μίλλερ. Και αυτό, λέει, χειρότερο δεν είχα. Γιατί από ένα σημείο και μετά νόμιζε ότι όλοι είναι εναντίον της. Με έναν τρόπο που δεν ίσχυε.
Ναι.
Είναι αυτή η πτώση, η ψυχική που περιγράψατε.
Η ψυχική ακριβώς, η ψυχική, ναι. Αυτό που την κάνει τραγική, γιατί...
Την κάνει ακριβώς... και τραγική, είναι και τραγική, ναι. Έχετε πολύ δίκιο.
Δηλαδή επιμένω, την είπα κανένα δύο τρεις φορές τη λέξη, αλλά δεν την είπα έτσι, συνειδητά την ανέφερα, ότι πραγματικά είναι η προσωποποίηση του τραγικού βίου, διότι αυτό το οποίο αρχικά μεταδίδει, μεταφέρει στις οθόνες, δηλαδή το αμερικανικό όνειρο, η λάμψη του Hollywood, η λάμψη των αστέρων του, στο τέλος καταλήγει και το καταλαβαίνουν όλοι, αλλά το παρασιωπούν και θέλουν να δώσουν μυστηριώδη διάσταση στο θάνατο. Όχι. Τη Μέριλιν τη γέννησε και τη σκότωσε το ίδιο σύστημα. Η Μέριλιν όμως ο στρίλος είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό το σύστημα, ας πούμε. Επιβίωσε, το ξεπέρασε, ακριβώς διότι η Μέριλιν τελικά δεν ήταν μια τυχαία προσωπικότητα, ένα όργανο, αλλά θέλησε με το τέλος του, θέλησε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για συνειδητή επιθυμία, αλλά εν πάση περιπτώσει έδωσε ένα παράδειγμα της πλαστότητας όλου αυτού το οποίο, και της τραγικότητας όλου αυτού του οποίου είχε απεικονίσει. Και ο Χένρι Μίλλερ, επειδή τον αναφέρατε, που ήταν ο μόνος και πραγματικός της έρωτας, ένας εξέχων διανοούμενος, δεν είναι τυχαίο ότι με αυτόν συνδέθηκε. Είναι και λίγο τώρα, για να το πούμε πιο ομά, αυτή η επιθυμία των μεγάλων ηθοποιών, οι οποίοι κάποια στιγμή καταλήγουν να είναι άλλοι, χαζή ξανθιά, άλλοι, έτσι. Έχουμε και στην Ελλάδα παραδείγματα, θα μπορούσαμε εύκολα να παραλληλήσουμε κάποια γεγονότα. Αυτό λοιπόν το οποίο η Μέριλιν κουβαλάει...
Ναι, και κλείνουμε, κύριε Κεχαγιά.
Ναι, ναι, βεβαίως. Αυτό το οποίο κουβαλάει ως χαζή ξανθιά είναι και αυτό που θέλει να διαψεύσει στην πράξη και με το βίο της. Εκείνη η τραγικότητά της. Ναι. Όταν πηγαίνεις κόντρα σε μια ανώτερη δύναμη.
Ναι. Λοιπόν, κύριε Κεχαγιά, θυμίζω, είστε πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου και σας διαβάζουμε... Στο ποντίκι, σωστά.
Στο ποντίκι.gr.
Να είστε καλά, γεια σας.
Ευχαριστώ,
σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλό βράδυ.
Να είστε καλά. Και έτσι θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Α, Vivian. Diamonds are a girl's best friend. Την ακούμε και την Μέρλιν. I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those lies... Earth News Radio 105.8.
πρώτο στην είδηση.
Επιστήμονες προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν πράσινα μάτια και θα μου πείτε μα γιατί. Γιατί στην πραγματικότητα μόνο το 2% των ανθρώπων έχει πράσινα μάτια και εξελικτικοί βιολόγοι ανέπτυξαν δύο θεωρίες για αυτά τα σπάνια πράσινα μάτια και την εμφάνισή τους στους ανθρώπους. Η πρώτη θεωρία είναι ότι τα ανοιχτά μάτια βοηθούσαν στο λίγο φως. Δηλαδή οι πιο ανοιχτές ήριδες επιτρέπουν να περνά περισσότερο φως στο μάτι. Οπότε αυτό βοήθησε ανθρώπους που ζούσαν στη Βόρεια Ευρώπη, όπου τους χειμερινούς μήνες υπήρχε πολύ περιορισμένο ηλιακό φως. Η δεύτερη θεωρία είναι και να κάνει με την έλξη και την επιλογή συντρόφων. Δηλαδή επειδή θεωρούν οι ειδικοί ότι τα νυχτόχρωμα μάτια θεωρήθηκαν κάποια στιγμή πιο ιδιαίτερα ελκυστικά, επειδή ήταν σπάνια, και στην εξέλιξη πολλών ειδών αυτά τα συνήθιστα χαρακτηριστικά επηρεάζουν την επιλογή συντρόφου, τα σχετικά γονίδια εξαπλώθηκαν σταδιακά στον πληθυσμό. Οπότε αυτές είναι οι δύο θεωρίες. Δεν ξέρω ποια σας πείθει, αλλά όπως και να έχει, τα πράσινα μάτια παρέμειναν σπάνια και εμφανίζονται κυρίως σε πληθυσμούς της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, εκεί όπου πρωτοεμφανίστηκαν πριν από σχετικά λίγες χιλιάδες χρόνια. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασιλή Ζωγράφο, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορ πληροφορικής και επιστήμης δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης σε Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου. Τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ. Θα μας βοηθήσετε να καταλάβουμε, γιατί υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες και μάλιστα πρωτοστατεί σε αυτές και η διάσημη ακτιβίστρια Έριν Μπρόκοβιτς, την οποία την ξέρουμε και από την ομώνυμη ταινία, για λειτουργία και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία μεγάλων data centers. Θέλετε να μας το εξηγήσετε όλο αυτό?
Φυσικά. Καταρχάς θα πω ότι θεωρώ υπερβολική την αντίδραση και γενικότερα θεωρώ ότι είναι μάλλον για χάρη εντυπωσιασμών. Ότι πάνω απ' όλα να ξέρετε ότι οπουδήποτε ένα τέτοιο data center, να εξηγήσουμε καταρχάς τι είναι data center. Το data center είναι ένας χώρος τεράστιος όπου δίνεται από μια κοινωνία για να μπορέσει να γίνει εγκατάσταση εκεί, να φανταστούν οι ακροατές ότι είναι σε ένα τεράστιο εργοστάσιο, ένας τεράστιος χώρος, αποθηκευτικός, όπου μέσα υπάρχει ειδικός εξοπλισμός για να μπορέσουν να διατηρούνται δεδομένα. Το λέω πάρα πολύ απλοϊκά, χωρίς να θέλω να χρησιμοποιήσω τεχνικούς όρους και να μπερδέψω το ακροατήριο. Επί της ουσίας, λοιπόν, τα data centers είναι πολύ μεγάλες φάρμες υπολογιστών, πάρα πολλοί υπολογιστές, εξυπηρετητές και συγκεκριμένος εξοπλισμός αποθηκευτικού χώρου για να μπορέσουν να διατηρούνται τα στοιχεία, τα δεδομένα, οι πληροφορίες που χρειάζονται είτε για την τεχνητή νοημοσύνη, είτε για ιστοσελίδες, είτε γενικότερα για εταιρείες corporations που χρησιμοποιούνται στον χώρο της πληροφορικής. Εκεί λοιπόν όλες αυτές οι κοινωνίες και όλες αυτές οι εταιρείες που εδράζονται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες χρειάζονται πρόσβαση στα data centers για να μπορούν να αποθηκεύουν τα στοιχεία τους, να αποθηκεύουν τις πληροφορίες. Όλο αυτό το κομμάτι έχει σηκώσει μια θύελλα συγκεκριμένων διαμαρτυριών, γιατί θεωρούν ότι επηρεάζει την τοπική κοινωνία, γιατί θεωρούν ότι ανεβάζει την θερμοκρασία, επηρεάζει το μικροκλίμα της περιοχής και γενικότερα έχει ένα αρνητικό αποτύπωμα σε όλη αυτή την επένδυση στην οποία γίνεται. Ας πιάσουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή. Αν εγώ θελήσω να δημιουργήσω ένα data center σε κάποια χώρα, σε μια συγκεκριμένη πόλη, θα πρέπει να είμαι σύνομος βάσει του νομικού πλαισίου και γενικότερα των θεσμοθετημένων κανόνων και νόμων που υπάρχουν στην εκάστοτε χώρα και πόλη. Εκεί λοιπόν εγώ θα πρέπει να ακολουθήσω συγκεκριμένες διαδικασίες και συγκεκριμένα πρωτόκολλα, ώστε να μπορέσω να εγκαταστήσω την επένδυσή μου. Μια επένδυση τεράστια. Είναι πολλαπλών δισεκατομμυρίων ή εκατοντάδων εκατομμυρίων, ανάλογα το εύρος το οποίο εγώ θέλω να εγκαταστήσω. Αν μιλάμε για τις μεγάλες εταιρείες, τους γίγαντες, αυτή τη στιγμή το χώρο των data centers, θα είναι η Oracle, θα είναι η Microsoft, θα είναι η Google, θα είναι η Amazon. Μιλάμε για τεράστια ποσά, τεράστια budget, τα οποία μπαίνουν στη διαδικασία να επενδύσουν για να μπορέσουν να δημιουργήσουν data centers. Εκεί λοιπόν, αυτά τα data centers, για να μπορέσουν να διατηρηθούν, χρειάζονται κάποιοι πόροι. Δηλαδή, φανταστείτε να υπάρχουν πάρα πολλοί υπολογιστές, πάρα πολλοί επεξεργαστές, όπου επεξεργάζονται τα στοιχεία αυτά. Σαν αποτέλεσμα είναι να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Άρα λοιπόν τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε ειδικά συστήματα ψύξης για να μπορέσει να κατεβαίνει η θερμοκρασία και να μην δημιουργηθούν προβλήματα στα συστήματα και αρχίζει η έλλειψη λειτουργίας ή η διακοπή λειτουργίας. Ένα λοιπόν από τις διαμαρτυρίες αυτές είναι η τεράστια κατανάλωση νερού όπου υπάρχουν συσχετισμοί που υπάρχουν για αυτά τα data center. Αν μιλήσουμε για τα data center που ήταν πριν από 20 χρόνια και τα data center που είναι σήμερα, υπάρχουν τεράστιες διαφορές και υπάρχει τεράστια εξέλιξη τεχνολογία. Δηλαδή, ανάλογα το πού θα εγκαταστήσουμε το data center, χρειάζομαι και τον αντίστοιχο εξοπλισμό και την ψήξη. Δηλαδή, δεν μπορώ να πάω σε μια χώρα η οποία έχει υψηλή υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες, γιατί πραγματικά, ό,τι και να κάνω, αν θα θεωρήσω ότι χρησιμοποιώ ειδικούς πόρους και ειδικά συστήματα ψήξης, θα πρέπει οι θερμοκρασίες να πέφτουν σε δραματικό τρόπο σε σχέση με τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος που υπάρχουν, που σημαίνει ότι θέλω πάρα πολύ ηλεκτρική ενέργεια. Οπότε γίνεται απίστευτα κοστοβόρο αναλογικά με την ενέργεια. Πρέπει λοιπόν να βρίσκω τοποθεσίες οι οποίες είναι φιλικά προσκύμενες σε χαμηλές θερμοκρασίες, προς βόρειες χώρες. Γενικότερα το περιβάλλον να είναι ξηρό, ώστε αν χρησιμοποιήσω ειδικές τεχνολογίες που δημιουργούν υδρατμούς για να μπορέσει να γίνει η απόρριψη του νερού, να μπορέσουν να απομειωθούν από την ατμόσφαιρα και να μην έχω σε μια ατμόσφαιρα 90% υγρασία, γιατί δεν πρόκειται να αποδώσει το σύστημα. Δεν θα λειτουργήσει, δεν θα δουλέψει. Δεν πρόκειται ποτέ να μου κατεβάσει θερμοκρασία με αποτέλεσμα να έχω πολλά προβλήματα. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που πρέπει να σκεφτούμε. Αν λοιπόν τα βάλουμε τα πράγματα κάτω, θα δούμε πάρα πολύ απλά ότι μια εταιρεία η οποία θέλει στην προκειμένη φάση να ξεκινήσει να επενδύει σε data centers πρέπει να λάβει υπόψη πάρα πολύ καλά τη γεωγραφική θέση. Η γεωγραφική θέση μετράει πολύ. Κατά δεύτερο λόγο, μετράει πάρα πολύ εάν υπάρχουν εκεί σταθερές εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρισμού. Και ταυτόχρονα θα πρέπει ο ηλεκτρισμός που δίνεται στην εγκατάσταση να έχει σταθεροποιητές, να είναι συνεχόμενος, να μπορεί να μου δώσει πολλά γιγαβάτ και γενικότερα να μπορεί να υποστηρίξει όλο αυτό το εγχείρημα το οποίο γίνεται. Μετά θα πρέπει να προσέξω πάρα πολύ τον τρόπο που θα ψήξω όλο αυτό για να διατηρήσω χαμηλές θερμοκρασίες. Και λοιπόν πάλι μετράνε πάρα πολύ ποια συστήματα θα χρησιμοποιήσω. Έχουν πάρα πολλά συστήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί ανά τα χρόνια, αλλά οι τελευταίες εξελίξεις τείνουν πια να χρησιμοποιούν ένα λιγότερο κοστοβόρο και ενεργοβόρο σύστημα, το οποίο τι κάνει? Επειδή χρησιμοποιεί τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στο νερό και δεν το ψήφι να το ρίξει σε 10 και 12 βαθμού, φανταστείτε ότι υπάρχουν πολύ χοντρικά το λέω, πάρα πολύ μεγάλες πλάκες από μέταλλο που ακουμπούν, επάγονται πάνω στους συγκεκριμένους επεξεργαστές και στην ουσία τι κάνουν, μέσα αυτές οι πλάκες τρέχει νερό. Εκεί λοιπόν τι κάνουν, επάγεται η θερμοκρασία, αρχίζουν σιγά σιγά την απορροφούν και η θερμότητα η οποία εκλείεται απορροφιέται από το νερό η οποία βγαίνει προς τα έξω και από τον περιβάλλοντα χώρο που μπορεί να είναι η θερμοκρασία του νερού στους 25-30 βαθμούς, ανεβαίνει κατά 10 βαθμούς και πάει στους 40 και στους 45. Φανταστείτε ότι ένας επεξεργαστής που λειτουργεί στους 75 και στους 80 βαθμούς. Άρα σημαίνει ότι είναι 30 βαθμούς κάτω. Άρα τον ψύχει, βοηθάει. Το νερό λοιπόν εκλείεται και βγαίνει προς τα έξω. Γιατί σε μια ανακύκλωση, για να μην χρειάζομαι συνέχεια να καταναλώνω νερό, υπάρχουν αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα data centers που, εάν τυχόν δεν ανακυκλώνουν το νερό, μπορούν να χρησιμοποιούν 5 εκατομμύρια κιλά την ημέρα νερό. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, ακούγεται. Πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Αλλά στην προηγούμενη φάση όμως υπάρχουν ειδικά συστήματα ανακύκλωσης, τα οποία τι κάνουν, δεν παίρνουν το νερό να το απορρίψουν και να προσπαθήσουν από άλλες πηγές να τραβήξουν τα ίδια κυβικά νερό, αλλά τι κάνουν, προσπαθούν με άλλους τρόπους να δημιουργήσουν μια εταιρική κοινωνική ευθύνη. Δηλαδή, εγώ παράγω αυτή τη στιγμή το νερό το οποίο έχει υψηλή θερμοκρασία. Μπορώ λοιπόν μέσω απόστασης να το δώσω σε σχολεία, σε σπίτια για τη θέρμανση. Μπορώ να το δώσω σε συγκεκριμένες αγροκαλλιέργειες για τα θερμοκήπια του. Μπορεί να παράγεται μέσα από τις θερμότητες αυτές κάποιες άλλες διεργασίες για να είναι ωφέλιμες προς την κοινωνία την οποία έχει γίνει η εγκατάσταση. Λέμε ένα παράδειγμα. Όλα αυτά λοιπόν έχουν μπει σε ένα κύκλο ειδικό, μια αηφόρου ανάπτυξη, για να μπορέσει το data center να μην δημιουργήσει θέματα και προβλήματα στην τοπική κοινωνία. Υπάρχουν κάποιες νόρμες. Υπάρχει ακόμα και η νόρμα ότι δημιουργούν πάρα πολύ θόρυβο. Υπάρχει θόρυβο από τους επεξεργαστές, από τα
το καταλαβαίνουμε.
Ναι, από τα αναμνηστηράκια που υπάρχουν κτλ. Εκεί λοιπόν αυτοί και φτιάχνουν ηχοπετάσματα περιμετρικά της εγκατάστασης, με ειδικούς ηχοαποροθετικούς ήχους, δημιουργούν ευρωπιτέξεις πολλαπλών ζωνών για να μπορέσουν να γίνει διάθεση όλης αυτού του θορύβου που υπάρχει. Οπότε να μην περνάει.
Ναι. Ξέρετε τι θέλω να καταλάβω λίγο περισσότερο. Οι ακτιβιστές όπως η Έριν Μπρόκοβιτς, τι ακριβώς, εσείς πού διαφωνείτε?
Εγώ διαφωνώ
στο γεγονός. Πού θεωρείτε ότι... υπερβολή, ας πούμε.
Θεωρώ υπερβολή το γεγονός ότι λένε ότι τραβάει την κοινωνία πίσω. Θεωρώ υπερβολή το γεγονός ότι λένε ότι αρχίζει και δημιουργεί θέματα στο μικροκλίμα. Mm. Θεωρώ το γεγονός ότι αρχίζει και δημιουργεί θέματα στην τοπική κοινωνία γιατί αυξάνουν το κόστος της ενέργειας. Τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται. Γιατί σκεφτείτε ότι όταν πάω εγώ να δημιουργήσω και να φτιάξω ένα data center σε μια οποιαδήποτε πόλη, ευρωπαϊκή μιλάμε πάντα, ή δυτικού πολιτισμού, είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις συγκεκριμένες νόρμες, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Που αυτό μου ορίζει το πώς θα το στήσω ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Γιατί είναι λοιπόν πάρα πολύ απλά. Οι νέες τεχνολογίες, που υπάρχουν, με βοηθούν ώστε να έχω να πέσει όλη αυτή η διαδικασία και όλα αυτά τα προβλήματα σχεδόν στο μηδέν. Και αντί να δημιουργώ προβλήματα στην κοινωνία, ένα data center να φτιαχτεί, για παράδειγμα, στο Μοσχάτο. Λέγαμε αν ήταν ιδανικές οι συνθήκες. Στο Μοσχάτο. Εκεί λοιπόν θα δημιουργούσαν νέες θέσεις εργασίας. Θα υπήρχε ειδική ψηφιακή κατάρτιση, η οποία θα σχετιζόταν άμεσα με τον πληθυσμό για το πώς μπορεί να χρησιμοποιεί κάτι τέτοιο και πώς μπορεί γενικότερα να τα αποκρίνεται σε όλο αυτό. Να υπάρχουν ειδικές χρηματοδοτήσεις έργων ύδρευσης. Για να μπορέσει ο Δήμος να χρησιμοποιεί νερό μέσα από γεωτρήσεις ή από δεξάμενες ή από δίχτυα ύδρευσης ή μονάδες αφαλάτωσης. Φανταστείτε ακόμα ότι πριν είπαμε για τη δωρεάν επιδοτούμενη θερμότητα στην επικοινωνία, σε σχολεία, νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα κτλ. Φανταστείτε να έχουμε ενεργειακή συχνότητα για τους κατοίκους. Δηλαδή θα θελήσει, αν θέλει να είναι πράσινο το data center, θα θελήσει να έχει ΑΠΕ. Οπότε για να έχει ΑΠΕ θα έχει φωτοβολταϊκά, θα έχει μπαταρίες αποθήκευσης, θα έχει έναν εικονικό ενεργειακό συμπληκτισμό. Οπότε λοιπόν αυτό θα το επιστρέψει στην κοινωνία. Υπάρχουν υποτροφίες για εκπαίδευση.
Ναι, άρα υπάρχει και η πολύ θετική τέλος πάντων προσέγγιση των πραγμάτων.
Φυσικά.
Μην βλέπουμε μόνο τα αρνητικά.
Ναι, θα υπάρχει ένα, μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτά που σας λέω, γίνονται ήδη.
Ναι, και πρέπει να κλείσουμε. Το συγγνώμη, γιατί βλέπω την ώρα.
Κατανοητό. Εγώ αυτό που θέλω να πω, κλείνοντας, είναι ότι δεν πρέπει να γινόμαστε λυπητές. Θα πρέπει να ξέρουμε και να γνωρίζουμε ότι οτιδήποτε γίνεται πια εν έτη 2026 είναι πάντα υπό το πρίσμα ενός πλαισίου που προστατεύει την κοινωνία και η εταιρική κοινωνική ευθύνη που διέπει την εκάστοτε εταιρεία έχει άμεσο αντίκτυπο. Γιατί οι συγκεκριμένοι πολίτες, οι οποίοι ψηφίζουν και τους τοπικούς άρχοντες, αλλά και την εκάστοτε κυβέρνηση, ξέρουν και γνωρίζουν ποιο είναι το συμφέρον.
Α, καλέ, λοιπόν, αυτό είναι το ιδανικό τώρα που λέτε. Δεν είναι έτσι, καλέ, συγγνώμη τώρα. Αυτό είναι, περιγράψατε το ιδανικό. Αν ήταν ιδανικά τα πράγματα, έτσι θα ήταν. Οι πολίτες θα είχαν συνέστηση ακριβώς τι ψήφιζαν, οι κυβερνώντες
λοιπόν,
θα σέβονταν. Σωστά.
Και
ότι να έχουμε ενημέρωση, βεβαίως. Ναι. Ενημέρωση, διαφάνεια κτλ. Αλλά δυστυχώς δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα.
Αυτό το δημιουργεί το data center. Δηλαδή υπάρχει ένας διαφανής κοινωνικός απολογισμός. Σε αντίστοιχη δημοσίευση, κατανάλωση νερού, κατανάλωση ενέργειας, εκπομπών CO2. Οικονομική συνεισφορά, θέσεων εργασία, κοινωνικών επενδύσεων, με δυνατότητα ανεξάρτητου του ελέγχου. Αυτά ήδη γίνονται στη Δανία, γίνονται στη Φιλανδία, στις βόρειες χώρες. Είναι λοιπόν ένα πολύ καλό μοντέλο να το ακολουθήσουμε και εδώ, στην Ευρώπη γενικότερα, και στον δυτικό πολιτισμό που θα μπορέσει να βοηθήσει γιατί είναι το μέλλον. Και πάνω από όλα κατάρτιση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Εγώ.
Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Βασίλης Ζωγράφος, υποψήφιος δάκτωρ πληροφορικής και επιστήμης δεδομένου τεχνητής νοημοσύνης σε Πανεπιστήμιο Ανατολικού Λονδίνου.
this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk up my shadows, only one who walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone there will find me.
Να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Φυσικά να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τρίτη, 2 Ιουνίου. Μπήκαμε στον Ιούνιο, το καλοκαίρι ξεκίνησε για τα καλά. Και ελπίζω μεγάλο μέρος να το περάσουμε παρεούλα. Λοιπόν, ήταν το τι μας ξημερώνει. Η Βούλα Κουλισσοπούλητα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Ακούτε Air News Radio 105,8 και ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Εμείς τα λέμε αύριο 9 εδώ. Γεια σας.
Took away and I could never get it.